Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Deindustrializacija Evrope, novi Sputnik poredak. Danas istražuju koliko će duboka biti ekonomska kriza koja počinje u Evropskoj uniji. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Gavro Dešić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. U Švajcarskoj su vlasti konfederacije odštampale plakate sa pitanjem da li komšija greje stan na preko 19 stepeni. Molim, obavestite nas, stoji iznad broja telefona za prijave, uz napomenu da su te prijave anonimne i da nagrada za doušnike iznosi 200 franaka. U Rimu, u izlogu jednog kafea, kao da se obesila, visi lutka na naduvavanje s porukom, stigao je račun za struju. Vlasnica lokala kaže da joj je račun sa prošlogodišnjih 900 skočio na 2600 evra. A Italijanska konfederacija zanatlija i malih biznisa, Confartigianato, saopštava da su zbog rasta cena energenata u opasnost od zatvaranja dospela tačno 881.264 mikro i mala preduzeća, koja zapošljavaju preko 3,5 miliona ljudi, odnosno 20,6% zaposlenih u tamošnjoj privredi. Nije ni čudo, kako navodi portal Bloomberg, veleprodajne cene energenata porasle su preko 10 puta u odnosu na sezonski prosek iz prethodnih 5 godina. A sličnu računicu pod naslovom Evropa ide u recesiju, koliko će teška ona biti, donosi i magazin Ekonomist, koji navodi da su cene dostigle visine kakve su nekada bile nezamislive. Preko 290 evra za megavat čas gasa, a uobičajena cena bila je oko 30 evra. I preko 1200 evra po megavat času struje u odnosu na ranijih 60 evra. Te nikakvo čudo nije ni to što nije ugrožena samo spomenuta Italija, već i svi ostali njeni partneri u Evropskoj uniji. Predstojeća zima mogla bi da bude jedna od najgorih u istoriji, upozorava evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni u nemačkom Spiegelu, objašnjavajući da je reč o teškoj situaciji u kojoj smo izloženi opasnostima povezanim i sa inflacijom i sa recesijom. Inflacija s kojom smo suočeni gurnuće ekonomiju u turbulencije. Suočavamo se s nivoom nesigurnosti kakav nema presedana. Belgijski premijer Aleksandar De Croo za Bloomberg iznosi i kudikamo apokaliptičniji scenario. Još nekoliko nedelja poput ove i evropska ekonomija jednostavno će se potpuno zaustaviti. Zbog toga postoji rizik da će doći do deindustrializacije i ozbiljan rizik od fundamentalnih društvenih potresa. Ono što već danas vidimo jeste masivan odliv prosperiteta iz Evropske unije. Mogu da zamislim da će pojedine industrije jednostavno stati s proizvodnjom na neko vreme. Ne da će bankrotirati, ali neke kompanije, pekare, zanatske radnje i tako dalje prestaće sa radom tokom ove godine. Priznaje i nemački vicekancelar i ministar ekonomije, inače filozof po obrazovanju i pisac dečjih knjiga po profesiji Robert Habeck. Stručniji od njega za ovu vrstu tema, kao što je banka Goldman Sachs, na primjer, prenosi magazin Forbes, izračunala je da Nemačka nema mnogo opcija i u najgorem slučaju potpunog obustavljanja isporuka gasa iz Rusije usledilo bi gašenje 65% industrije. Ali najubedljivije svedočenje o katastrofi koja preti Evropi sadržano je u dosad nezabeleženom otvorenom pismu 40 generalnih direktora kompanija iz metalskog sektora, upućenom predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Metsoli i predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu, u kome ih pozivaju na hitnu akciju kako bi se sprečila njena trajna deindustrializacija usled rastućih cena struje i gasa. Opominjući da sve teža energetska kriza predstavlja egzistencijalnu pretnju za njihovu budućnost, čelnici evropske industrije obojenih metala ukazuju: duboko smo zabrinuti da će zima pred nama naneti presudni udar našem poslovanju. Već sada je 50% kapaciteta za proizvodnju aluminijuma i cinka u EU primoreno da prestane s radom, uz značajne obustave proizvodnje silicijuma i dalje udare koje se osjećaju širom sektora bakra i nikla. Prošlog mjeseca nekoliko kompanija moralo je da najavi zatvaranje fabrika na neodređeno vrijeme, a mnoge druge su na ivici u oči zime koje će značiti borbu na život i smrt za mnoge. Proizvođači su suočeni sa troškovima struje i gasa preko 10 puta većim nego prošle godine, što nadaleko prevazilazi prodajnu cenu njihovih proizvoda. Iz iskustva znamo da jednom kada se fabrika zatvori, to veoma često postaje trajno stanje, jer ponovno otvaranje podrazumeva značajnu neizvesnost i troškove. Šta više, kao da sve ovo nije dovoljno, Bloomberg izveštava i da su evropske energetske kompanije suočene sa zahtjevima za povećanje depozita od barem $1,5 billion, što dodatno ugrožava likvidnost. Vlade članica Evropske unije do sada su namenile nekih 350 milijardi kako bi ublažile posljedice krize. Međutim, tu nastaju dva nova problema. Pod jedan, kako je pre neki dan u Bundestagu priznao vicekancelar Habeck, ne možemo dugoročno da subvencijama rešavamo problem visokih cena. I pod dva, upozorava Spiegel, rezultat ovih subvencija bit će ogromne planine duga. U isto vreme kamatne stope rastu, što će nekim državama i dodatno otežati servisiranje dugova. A na sve to, javlja Reuters ovih dana, Nemačko ministarstvo ekonomije sprema niz mera čiji je cilj smanjenje nivoa poslovne saradnje s Kinom, kako bi Nemačka smanjila svoju zavisnost od azijske ekonomske supersile, diversifikovala trgovinu i proširila poslovanje s demokratijama. Kina je inače još 2016. postala najveći trgovinski partner Nemačke. I možda je poslanica levice u Bundestagu, Sara Wagenknecht, zaista u pravu kada kaže imamo najgluplju vladu u Evropi, premda je u tom smislu konkurencija zaista oštra. Srlja li Evropa u deindustrializaciju? Ko će od toga profitirati? I da li slom istorijskih razmjera ipak može da bude sprečen?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću naravno sad tu razgovarati sa svojim gostima. Analitičar Branko Pavlović, dobar dan.
Dobar dan.
Ekonomista, član Fiskalnog savjeta, Bojan Dimitrijević, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Pre oko mjesec dana smo razgovarali baš u ovom sastavu na temu bumeranga antiruskih sankcija, stavili smo zapetu na taj naš razgovor, nastavljamo ga sada. Pa ajde krenemo od pitanja da li je zaista ovako dramatično kao što izgleda, kao što nam govore brojni zvaničnici evropske, evo vidimo i predstavnici industrije. Gospodin Pavlović, postoji li biznis model koji može da izdrži 10 puta veće cene energenata nego što su projektovane?
Postoji ukoliko bi na strani tražnje imali 10 puta više para ili srazmerno više para. Dakle, ne, odgovor je ne. Tu se postavlja čitav niz pitanja. Jedno je, evo, ja sam naišao na neki podatak, recimo u Holandiji 60% pekara će bankrotirati od januara pa nadalje 23. godine. To sa stanovišta ovih iz Brisela i ovih sa vrha ministara i njihovih pomoćnika, njih to uopšte ne interesuje. Dakle, sa njihove tačke gledišta kako taj običan čovek prolazi i šta će sa njim biti, oni ne vide uopšte te probleme, osim tako što kažu jeste, bit će problema. Ali ono što je najgore i ono što mislim da duboko podcenjuju, to je da su problemi nastali zbog njihove pogrešne politike. Jedna je stvar korona, pa sad ti pod plaštom korone kažeš šta da radimo, došao virus kako god došao, imamo problem, padaju privredne aktivnosti, ljudi kažu umire se, ajde stvarno da zaustavimo. Ali ti sad vodiš pogrešnu politiku koja mnogo teže i dublje pogađa čitav privredni sistem i jednako se ponašaš. Kao da je neko peti kriv, kao sad mi ovdje koji sedimo, mi smo sad upropastili Nemačku i druge industrializovane zemlje Evropske unije i onda oni kažu evo ima neki zli Vrzić i Branko i tamo Bojan i šta sad mi da radimo. Dakle, mislim da to podcenjuju. Mislim da će ta politička, društveno pa politička zahtjev i naplata tek stizati krajem i početkom ove godine. Treba reći, ovu godinu će oni zbog izvesnog rasta u prvoj polovini završavati, zaustavljati se, ići ka nuli ili nešto malo manje, a ukupno će biti još uvijek u nekom plusu. Da, je, ali sljedeće godine će to biti sve mnogo dramatičnije.
Da, i magazin Ekonomist piše upravo o tome, kaže, ne vidi se tačno još koliki je užasan efekt svega ovoga, jer postoje zalihe iz prethodnog perioda koje su nagomilane, pa sad dok se to još troši, to može da...
Tako je, tu sad prvo na svojoj koži vidi običan čovjek. On to već vidi. U makroekonomskim pokazateljima to još uvijek izgleda kao da se vodi neka politika koja ima izlaz, a nema.
Gospodine Trivić, isto pitanje za vas, to početno. Dakle, da li je ozbiljno kao što deluje da jeste?
Pa jest, sigurno je ozbiljno. Mada će to što ste rekli na kraju, neka inercija iz prethodnog perioda, verovatno čak i omogućiti da se ova zima kako tako pregora i u smislu grejne sezone i u smislu tih nekih zaliha da još po nekoj inerciji se odvija ta industrijska proizvodnja i privredna aktivnost, ali ukoliko to zaista se nastavi, pokazuje se zapravo ono što smo svi govorili, da nema alternative, pogotovo ruskom gasu. A vidi se i koliko je neuspješan pokušaj unutar Evropske unije, recimo, da se nametnu neke plafon cene isključivo za rusku naftu i tako dalje.
Pričat ćemo o tome da je
to. I vidi se koliko unutar Evropske unije postoji raslojavanje, da ne kažem i sukobi. Jedno je pozicija Mađarske, drugo je pozicija Austrije, treće je pozicija Nemačke, a nešto drugo je pozicija Poljske ili Baltičkih zemalja. Tako da
gde sve uzmet, to... Gde je rečeno najveća inflacija u
jest, u Baltičkim zemljama, to smo mislim govorili još prošlog puta, već tada je bilo negde oko 20%. I sasvim je naravno to i logično, s obzirom da su to male ekonomije i s obzirom da su one dosta sarađivale sa ruskom privredom, uprkos tim nekim toj neprijateljskoj retorici koja se umeđu vremenu pojavila. Tako da, taj nemački model o kome smo govorili, znači koji je funkcionisao na jeftinom gasu, jeftinim energentima iz Rusije i na izvozu nemačkih proizvoda u Kinu, sada iz tih geopolitičkih razloga biva doveden u pitanje. I zaista u ovom trenutku se ne nazire neki novi uspešan model. Prvo, taj novi uspešan model bi neka pamet trebalo da smisli. Ova pamet očigledno zavarava sopstvene građane i prikazuje da je, mislim, Olaf Scholz daje samouverene izjave da su spremni za zimu, da je sve u redu, da neće biti nikakvih problema, a onda iz dana u dan život običnih građana i upozorenja iz privrede ukazuju na suprotno. Broj bankrotstava u mnogim evropskim zemljama je u porastu, tako da je to prvi pokazatelj da recimo sa 10 puta većom cenom struje ili sa 6-7 puta većom cenom gasa jednostavno nemoguće je obavljati industrijsku proizvodnju. A kolike će efekte nedostatka gasa na psihologiju ljudi imati i na eventualno otrežnjenje, na proteste i tako dalje, mi već vidimo da oni sada i tekako postoje, to je naravno novo pitanje. Tako da zaista pokazuje se, znači, da je Evropa ekstremno ranjiva, pogotovo na one proizvode za koje nema pravu zamenu, i da već sada je više nego jasno da je to bila velika greška u tom ekonomskom smislu. Naravno, ja mislim da i ovo što smo rekli, po nekoj inerciji prvi kvartal je imao neke rezultate, međutim MMF je već dva puta ove godine revidirao svoje prognoze nadole. I sad je, čini mi se, poslednja prognoza za Evropu kao celinu negde oko 2%, a već za sledeću godinu ispod 1,5%. S tim što, naravno, ovo što je rečeno, niko ne zna šta će se dešavati na kraju trećeg i u četvrtom kvartalu, tako da je zaočekivati da idemo u susret, znači, recesije, a vidjet ćemo koliko će se biti uspešan u obuzdavanju inflacije.
Spomenuo smo, eto, to i CEO Deutsche Banke kaže recesija je neizbježna, više niko i ne pravi model gde se to neće desiti. Sad pitanje je da li će biti priča ili dublja, kako kažu. Ali ajde, spomenuo ste jednu zgodnu stvar, to je samouvereni Scholz i njegova uveravanja. Zaista hoću postaviti to pitanje pameti te koje rukovodi ovim. Zašto to kažem? Naime, oni objašnjava i Scholz i vicekancelar Habeck kako je jedan od delova njihovog novog plana neće ugasiti sve tri nuklearke preostale u Nemačkoj do kraja godine, nego kaže ostavit će dve da budu na nekakvom stand-by režimu pa da uskoče kada treba, a onda su od operatera tih nuklearki dobili objašnjenje da tako nešto uopšte tehnički nije izvodljivo i da ta mogućnost zapravo ne postoji. Pavliću, kakva je pamet to koja, koliko uopšte ozbiljno treba slušam ove ljude kada se, eto, tako sam uvereno hvališ u nekakvim planovima i kažu, eto, sigurni smo, sve će biti u redu, a onda vidimo da tehnički ne može, dobar deo tog plana ne može da bude sproveden u delo.
Da, čovjek bi odmah pomislio da su mnogo nepametni. A onda s druge strane kad okrene pa pomislim, pa dobro, ali moguće baš da je to do te mere, ajde da probamo da razmišljamo šta bi bio njihov plan. Oni naravno ne mogu da kažu mi to želimo da uradimo sopstvenim građanima i sopstvenoj industriji, ali ajde da obrnemo stvari. Pogledajte, jednovremeno čovek od svoje plate zbog inflacije sve manje može da kupi. pogotovo Nemci koji su poznati po štednji, sad vrlo gube, sad je onaj glup koji je štedeo jer su mu kamate na njegove depozite mnogo manje od inflacije. To je osnovna stvar gde kao Nemac radi, štedi i onda ima, kad mu zafali, sad si mu uzeo 6 ili 7% u jednoj godini na razlici između kamatu koju on dobija. Recesija. Pa živeće sve veći broj ljudi u strahu i moraće da pristaje na manju platu ili na nedovoljno povećanje plate u odnosu na inflaciju, pa će tu da mu obara standard.
Bolje to nego da ostane bez posla, jel?
U strahu dovedeš ogroman broj ljudi u poziciju straha, grča, i onda daj šta daš. I pad berze koji je sada u ključnim indeksima recimo oko 14-15%, dakle onaj viši srednji sloj koji mogao da odvoji nešto para da kao ajde sad stavimo da imamo prihod neki veći, sad si tu izgubio ogroman deo. Kad saberemo sva ti 4 efekta, zapravo srednja klasa, koja je tradicionalno najveća podrška vladajućim grupacijama, je na
sistemu
udaru.
Uopšte,
sistemu je na udaru. I sad možemo, zaista imamo razloga da verujemo, jedna mogućnost je da su beskreno glupi, a druga mogućnost je da oni to žele. Da oni hoće da se deindustrializuju, da jer tu su sindikati. Tu su još ostali ozbiljni organizovani sindikati, da to jednom za svakda slome u strukturi društva i da u njihovoj koncepciji oni računaju na generaciju, što bi mi rekli, studentarija. 17 do 27 godina, ne uopšte ovo što živi realni život, što se pati, muči i tako dalje, nego ovo što je mlađe i što oni misle da je dovoljno ispravnog mozga, da oni ozbiljno veruju da majka zemlja umire. Oni su beskrajno zadojeni individualizmom i oni u ogromnoj meri žive na tim telefonima. Njima je virtualni svet, njihov realni svet, mnogo više nego ljudima od 40, 45 ili 50 godina.
I mislite, bit će spremni da prihvate tu novu normalnost?
Ja mislim da oni igraju sad varijantu, taj vrh koji donosi odluke, neki sistem koji ga naravno opslužuje. Mediji, državna uprava, obaveštene službe i tako dalje. I onda ništa, sve drugo mora da bude stavljeno u strah i borbu za goli opstanak, i onda mladi koje ćemo okrenuti protiv ovih ljudi koji žive u industriji. I sad oni tu misle da mogu da izguraju neku novu tehnologiju za 5 ili 10 godina, gde će biti jedini u svetu, da su finansijski još uvek dovoljno jaki u svetu da mogu da ucene sve druge države da se od njih zadužuju po značajnim kamatama, ali pod uslovom da prihvate čitavu političku agendu koja im se zahteva, i da će moći onda da kažnjavaju sve druge koji dalje troše CO2, imaju taj karbonski otisak veći nego što oni hoće, i kroz to da imaju neku novu vrstu neokolonijalizma, da ubiraju stvari na ovu stranu. Ja ne mislim da je to ostvarivo, ali meni se čini da između toga da su beskrajno glupi, između toga da imaju neki plan,
beskrajno pokvareni plan,
beskrajno pokvareni plan, realnije ovo drugo.
Gospodin Dimitrović, ja sam spomenuo ste i Kinu i uopšte taj nemački model, dakle to Reutersova ekskluziva koja je ovde prošla neprimećeno, čini mi se, a govori o tome da, dakle, Nemačka se već odrekla svog najpouzdanijeg snabdevača jeftinim energentima, dakle to je, da kažemo, jedna polovina ili jedna tasna vagi tog njihovog uspeha, a kažem, ta Reutersova vest, pozivaju se na niz zvaničnika koji govore o planovima koji se pravi, znači u nekom narednom periodu nemačka vlada sa idejom da se smanji jednostavno trgovinska razmena sa Kinom. Kina, kao što rekoh, najveći trgovinski partner Nemačke. Daju se konkretni primjeri, kažu recimo Volkswagenu, nemačka vlada u maju nije dala garancije kad su hteli da nešto investiraju u da povećaju nivo investicije u Kini, naravno Xinjiang je izgovor i ljudska prava i tako dalje. Dakle, kakva je ideja stoji iza ovog?
Mislim da mi smo godinama živjeli opet u još jednoj vrsti zablude, da ta politička ideološka agenda na zapadu je drugostepene važnosti, a da je važnija ekonomska agenda. Međutim, sada vidimo da neka ideologija suluda koja je prvo bila u sferi teorije zavere, a posle se pokazala istinitom, stoji iza ovoga. I ja zaista, prvo ono što ja mislim Branko negde na početku rekao, a što smo već pričali, to je da bi kriza u energetskom sektoru bila svakako značajna i verovatno ne mnogo manja, čak i bez ovog što se desilo sa ruskom intervencijom u Ukrajini. jer postoji ta zelena agenda. A evo, nedavno sam baš vidio, pre par dana, ne znam da li ste to ispratili, 1100 najuglednijih naučnika iz oblasti klimatologije,
a to je jako važno,
je objavilo, znači ja to čak mogu da čitam iz mobilnog telefona, ali upravo onih nekoliko stvari o kojima mi pričamo. Nema nikakvog globalnog zagrevanja, pomeranja su minimalna, pogotovo nije posledica ugljen dioksida i ljudske aktivnosti. Šta više, u tim zaključcima se kaže da je ugljen dioksid ekstremno važan za ljudski rod, za opstanak života na zemlji i tako dalje, i da je čitava ta agenda, znači, jedna lažna, veštačka i promašena priča. Sa podlogom takvog autoriteta gotovo da je više nemoguće polemisati. Međutim, ja mislim da ekipa iz Svetskog ekonomskog foruma i ovi iz Nemačke i ta družina iz Evropske unije i SAD-a nije ni trepnula na ovaj zaključak. Tako da, znači, očigledno to je jedna tema koju bih ja potencirao. Drugo, ja sam pre par godina pročitao jednu knjigu ruskog generala, koja se Konstantin Petrov, Tajne upravljanja čovečanstvom. On tamo kaže, to je za mene bilo otkrovenje, da u stvari cilj duboke države je društvo ratnog komunizma. Društvo se tako zove, a sad vidimo da ima i rata, znači zaista i formalno i suštinski. Znači, njega karakterišu dve stvari: vrlo nizak nivo standarda, znači nemaština, i neka vrsta otvorene diktature, znači kao ono što je bilo, da kažem, u Sovjetskom savezu, naročito u prvim godinama, jer kasnije su oni privredu i uspjeli da stabilizuju, pa nije baš bila u potpunosti po tom modelu. I to se zaista uklapa onu izjavu Klausa Švaba, nećete imati ništa i bit ćete srećni, kao što se uklapa i ono što je sad, na što je Macron počeo da priprema francusku i evropsku javnost, da je vreme kvalitetnog života, dobrog životnog standarda prošlo. I naravno, ukoliko vi...
A Macron i ovih dana, izvinjam se, baš reče, u ratu smo, vreme za mobilizaciju.
I očigledno se, znači, javnost priprema za taj scenario. Prema tome, jedino što čovjek može da kaže, to je da oni suludo pripremaju Evropu za te scenarije. Energetska agenda po svaku cenu, neka vrsta, da tako kažemo, narušavanja životnog standarda i napuštanja tog modela potrošačkog društva. Pazite, krajem 70-ih, upravo kada je krenuo prvi, drugi naftni šok, pa stagflacija, pa podizanje kamatnih stopa, pa kriza dugova trećeg sveta, došlo je do značajne deindustrializacije u okviru evropskih zemalja. I tada je to počelo. I tada je počela razgradnja države blagostanja. A ja se bojim da sada počinje razgradnja ovog modela potrošačkog društva i da taj takozvani kapitalizam upravo klizi u neku vrstu ratnog komunizma.
Mogu da dodam samo nekoliko podataka? Dakle, ovo je izuzetno važno, ne samo što je reč o 1100 vrhunskih stručnjaka, nego iz 15 država. Nije to neka ekipa iz nekoga. Naravno, medijski se to na zapadu potiskuje. Vi ne možete imati ni jedan, možete da uđete, odnosno obrnuto, na bilo koji sajt bilo kog velikog zapadnog medija i vidjet ćete da to ne postoji kao vest. Ali će se probiti, naravno, vremenom će se probiti. Drugo, vezano za Kinu, na 8 meseci Kina je povećala svoju trgovinsku saradnju sa ASEANom 14%, Evropskom unijom 9% i Amerikom 10%. Uz sve napore političkih struktura da se Kina zaustavi, spreči, osujeti, kazni i tako dalje, zapravo to ide svojom snagom, kako bi tek bilo da nema tih napora, trebalo bi videti da negde kad su potrebne garancije, da, šta je razlika? Volkswagen je izuzetno zadužena kompanija. Ona je enormno zadužena kompanija i ona mora da sluša političare mnogo više. BASF ne mora. On je investirao 10 milijardi dolara u Kinu. I sad ima jedan ogroman kompleks koji će tamo raditi. Dve stvari oko ove inflacije i položaja Evropske unije. 83 milijarde dolara je napustilo investiciono tržište Evropske unije. To nije kad inače napuštaju, pa napuštaju i Evropsku uniju. Na druga tržišta je povećano za 160 milijardi. Ali iz Evropske unije je smanjeno za 83. Dakle, to je razlika. Treća stvar je, još se ne vidi to mnogo oko kamatnih stopa u Evropskoj uniji, ne samo što je referentna kamatna stopa tek sad povećana na 1,25, nego su Euriborovi još uvijek u minusu, još uvijek su ispod nule. Drugim rečima, banke su toliko preplavljene, evropske banke, banke u eurozoni su toliko preplavljene parama da je još uvijek to nisko, ali vremenom, kako recesija, bankrotstva, inflacija, loši bilansi krajem godine kompanije budu išli, tako će te kamate rasti. Tržište nekretnina će ići u veliki pad. Na sve probleme koje imaju, još će i pad tržišta nekretnina da im dođe kao problem, i opet će se pojaviti velika, kod naravno mladih koji treba kupuju nove stanove, to će biti veliki problem, ali oni koji već otplaćuju, opet će biti razlika između država Evropske unije, jer recimo u Francuskoj gotovo 100% stambenih kredita je sa fiksnom kamatom, ali u Nemačkoj 20% je sa varijabilnom kamatom, pa kad se to bude klizalo. Tako da prosto su razlike među njima vrlo velike, a svi će biti još dodatno pogođeni, što se još nije dogodilo u značajnoj meri, i tim padom, pa će to dodatno da utiče kao recesija. Tako da je splet tih okolnosti koji im ne idu na ruku vrlo veliki. I četvrtu stvar koju bih ja dodao, i Amerika i ključni vodeći ljudi Evropske unije, oni žive u zabludi da će oni biti ekskluzivni vlasnici novih tehnologija. To se uopšte neće...
To im je jedina nada, sad da izmisle nešto nada. Potpuno novo.
Pa... To im je jedina nada, to se uopšte neće dogoditi. Obrnuto, zbog sankcija koje imaju prema Rusiji i zbog sankcija i pretnji sankcijama koje imaju prema Kini, obe te džinovske zemlje enormno dobro organizovane i sa ogromnim naučnim potencijalom će se baš baviti jurenjem svih tehnologija kojima za sada Zapad ima prednost i stvaranjem novih svojih kapaciteta. To se neće dogoditi, i neće se dogoditi da je samo Zapad taj koji ima pare. Kina je u prvih 8 mjeseci ostvarila spoljno-trgovinski suficit od 500 milijardi dolara i ponovo se zadržala na deviznim rezervama od 3000 milijardi dolara uprkos svim investicijama koje je imala. Tako da, na primjer, šta znači to, sad te cifre možda ne znači mnogo, u narednih 5-6 godina ove prezadužene države treba zapadnim investitorima da vrate 800 milijardi dolara, a Kina u rezervama ima 3000, pa neće biti da ćete vi na zapadu biti jedini s kojim može se priča oko reprograma tih dugova, niti ćete imati jedini tehnologiju, niti će ti potresi, društveni bunt ljudi za to teško preumljenje, slamanje postojećih društvenih struktura biti tako lagan da ćete vi to da prebrodite kako mislite.
Samo još da dodam dva detalja, pa ću vama dati reč, profesor Dimitrijević. Dakle, jedno, Špigel je pisao da je Kina pretekla Ameriku po broju patenata, dakle već taj tehnološki napredak, hladno tehnološkog napretka ide ka istoku. I drugi detalj, mislim da je veoma važan, sa 40 zemalja Kina ima već dogovorene o bilateralnoj trgovini u svojim valutama. Da, ajde da se zadržimo na Evropi, jer nam je, a isto smo i sami deo ove priče i tu nam najbliža, pa opet se nam doveže nešto što je rečeno. Aleksandar De Croo, premijer Belgije, kaže dešava se masivan odliv prosperiteta iz Evropske unije. Kuda?
A pazite, evo,
ko profitira iz ove situacije?
Jedna, pošto je sada dolar znatno ojačao u odnosu na euro, onda jedan od kanala gde se vrši bekstvo i odliv kapitala je ka Sjedinjenim Američkim Državama. To je, znači, to se dešava u masovnim razmjerama. S druge strane, bekstvo kapitala izvan Evrope, pre svega u Sjedinjene Američke Države, je dobrim delom i zbog težnje ka većoj sigurnosti, jer niko nije siguran hoće li Evropa, koja je de facto već u velikom ratu, i da li će se sukob širiti izvan granica Ukrajine i tako dalje i tako dalje. Znači, postoje dva krupna razloga. Ali evo još jednu stvar da komentarišem tamo gde sam stao i nadovezujući se na ovo što je govorio i Branko. Ja sam gledao, ima nekoliko tipova tih zemalja koje su recimo prošle kroz taj proces deindustrializacije. Pa je prvo, kaže, deindustrializacija merena padom učešća industrije u BDP-u i naročito prerađivačke industrije. Prvo je bila privremena pojava. To je prvi tip deindustrializacije. Pa je drugi tip da to postaje trajna pojava. Pa je treći tip da beležite deficit u tekućem bilansu u izvozu roba, ali ga kompenzujete suficitom u izvozu usluga, što je recimo bio slučaj sa mnogim zemljama Evropske unije, zahvaljujući turizmu, finansijskim uslugama, saobraćajnoj logistici i tako dalje. Međutim, onda je četvrti tip deindustrializacije onaj u kome vi zapravo sada i sa onim što ostvarujete kao suficit u uslugama više ne možete da pokrijete taj deficit, jer strašno puno uvozite iz Kine i zemalja Dalekog istoka i počinje da vam raste spoljni dug. To je recimo slučaj sa Italijom, koja je bila primer industrializovane zemlje, naročito u prerađivačkoj industriji, imala je negde 25% učešće BDP-a, sada je to u jednoj Italiji palo ispod 10%. I u većini zemalja se znači prepolovio taj udeo industrije od 25, 20 na 10, 8 i tako dalje. Čak i neke tradicionalne zemlje, kao što je recimo Švedska, koje su bili simboli tog te industrije, kvalitetne industrije, sada su u opadanju. I zašto je taj model karakterističan? Zato što je upravo se javio i peti tip, reindustrializacija. To je recimo bilo karakteristično za Nemačku i Austriju jednim delom. Znači, zahvaljujući velikom izvozu u Kinu, one su počele ponovo da oživljavaju neke industrijske grane i Nemačka je u suštini bila vrlo industrializowana zemlja.
A sada bi se eku granu.
A sada praktično i taj, znači, model nove reindustrializacije koji se pojavio kao nada za obnovu evropske privrede nestaje, jer vi sada prestajete u tom intenzitetu da izvozite u Kinu i imate bekstvo kapitala iz Evrope.
Može se nadomesti kinesko tržište?
Pa je sve se može nadomestiti na dugi rok, ali Keynes nije priznavao dugi rok, on je govorio na dugi rok svi smo mrtvi. Za ovu generaciju to nema značaja, verovatno se može nadomestiti i ruski gas, ali za koliko? Za 10 godina ili za 15 godina uz ogromne žrtve i uz ogromna ulaganja i po kojoj ceni? Znači, za sve ima rešenja, ali ćete vi žrtvovati nekoliko generacija, a onda je pitanje da li su te generacije spremne na takvu žrtvu ili će konačno u Evropi da bude neka politička revolucija koja će reći nećemo lažne agende, hoćemo političare koji ispunjavaju svoje obećanja, nećemo da nam neka bezvezna Annalena Baerbock kaže baš me briga šta kaže moj narod, ja ću i dalje da naoružavam Ukrajinu.
Da, ali vidite, zelenima u Nemačkoj uprko svemu tome raste popularnost, ovima ostalima pada, nije to neki značajan rast, ali jedan totalni paradoks, tako da ne znam koliko uopšte možemo da se uzdamo u svest ljudi
tamo.
To je
verovatno, teško je naravno sve te fenomene pratiti, jer jedno vreme je socijaldemokrate su bile u tolikom padu da smo mi mislili da će ta politička partija nestati. Oni su posle godinu dana sticajem okolnosti nejedinstvom u okviru ove vladajuće tadašnje CDU, CSU iznedrili čak i premijera. Znači, te stvari se brzo menjaju, ali mislim to jednim delom odgovorio Branko, toliko je zaslepljenost većine građana tom agendom, o zelenom agendom i tom pričom o tome kako mi trujemo planetu, da jednostavno još uvek postoji ta svest. I sada, pošto su ljuti verovatno na ovu Merkelinu stranku, pošto ih je Scholz razočarao, onda u prvom trenutku, jel, plaše se te alternative, to je kao nekakva populistička stranka, ovo ono, i onda verovatno na talasu toga raste njihova popularnost. Međutim, ozbiljni ljudi i ja mislim većina Nemaca sigurno ne može da podrži takvu izjavu, ali takva izjava je znači paradigma te političke, da kažemo, svesti i političkog sistema na zapadu, i ona mora biti dovedena u pitanje. Ako ona ne bude dovedena u pitanje, onda mislim da ni ova pobuna iz sfere ekonomije neće biti dovoljna.
Gospodin Pavić, hoću da citiram nešto što je Putin rekao na ovom istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, a naslanja se opet na ovo pitanje kuda ide taj prosperitet evropski. Dakle, kaže sledeće. Evropa samo što u pećnici sankcije nije spalila svoje uspehe u izgradnji proizvodnih kapaciteta, kvalitet života svojih stanovnika i socioekonomsku stabilnost, uništavajući svoj potencijal po direktivi Vašingtona u ime famoznog euroatlantskog jedinstva. Zapravo ovo je ravno žrtvi u ime očuvanja dominacije Sjedinjenih Država u globalnim pitanjima. Kaže, kompetitivnost evropskih kompanija je u opadanju, jer ih sami zvaničnici Evropske unije odsecaju od pristupačnih sirovina i energenata kao i od tržišta.
Neće biti iznenađujuće ako na posljedku niše koje trenutno zauzimaju evropske kompanije i na kontinentu i u svetu preuzmu njihovi američki patroni koji ne oklevaju u sprovođenju svojih interesa i postizanju svojih ciljeva.
Kako komentarišete ove reči? Da li je moguće da se sve ovo Amerika radi da bi se, eto, ne znam, lišila konkurencije iz zapadne Evrope ili opljačkala sopstvene partnere kad već ne može Rusiju i Kinu više i dobar deo ostalo.
Nisu Amerikanci još uvijek odustali ni od svoje ideje da, jer ideja je vladati svetom. Pa u tom smislu ono što ste pitali da li može bez kineskog tržišta, verovatno u nekom vrlo dugom periodu, ali ne možeš da vladaš svetom. Ako to zanemariš, onda si gotov ili će drugi svet da se organizuje na svoj način. Dakle, ovde u lideri u Evropskoj uniji, oni zanemaruju opasnost od Amerike. Oni u političkoj ravni kažu kako god daje, mi ćemo biti uz Ameriku, pa ćemo tako nekako sa njom vladati svetom. Ali oni potpuno zanemaruju da u nekom trenutku, kad taj koncept vladanja svetom propadne, a on će izvesno propasti i to relativno brzo, onda će sama Evropska unija ostati plen Amerike. I to može da se dogodi već u narednim godinama, upravo zbog ovog jačanja dolara i prelaska kapitala ka Americi, gde će Amerika, i koja uopšte nije zavisna ni od trgovanja sa Ruskom federacijom, niti je zavisna energetski od Rusije, utvrdo rečeno tečni naftni gas iz 2020. godine zaključno sa cenama sada u avgustu porastao 27 puta. A glavni trgovci kojim to prodaju su Amerikanci. Dakle, oni će postati, ključne kompanije Evropske unije će doći pod udar investitora iz Amerike koji će ih kupovati
bud zašto.
Jer si ušao u problem koji sam ti ja nametno, ja sutra mogu i da paktiram. Jednom kad to kupim, ja mogu da normalizujem odnose ako vidim da ne mogu da vladam svetom. Tako da je stvar, odnosno zanemarivanje realne, nesagledavanje realne svoje pozicije od vodećih ljudi u Evropskoj uniji zaista ogromno. Oni to gledaju jednodimenzionalno. Dobro, uz Ameriku smo gotovo i sad dalje vučemo poteze. Svi ti dalje potezi, kako oni misle u njihovom planu, su takođe nerealni. Ali ovde potpuno prenebregavaju jednu ogromnu opasnost da budu kolateralna šteta, odnosno plen Sjedinjenim Američkim Državama, gde onda Amerika stvarno kupuje sledećih 10 godina. Potisnuo sam evro, mene kao dolar potiskuju ovi drugi. Ali ja sam potisnuo evro, tako sam stvorio sebi opet jednu mogućnost. Kupio sam zbog pada evra bitne kompanije u Evropskoj uniji, tako da u tom smislu Amerika ima mnogo veći manevarski prostor u narednih 10-15 godina nego zemlje Evropske unije.
Da. Sad, ajde još malo Putina da citiram, baš da se nadovežemo na ovo valutno pitanje, kaže sledeće. Zapadne zemlje potkopale su temelje globalnog ekonomskog sistema izgrađivanog vekovima. Pred našim očima su dolar, evro i funte izgubili poverenje kao valute podesne za obavljanje transakcije i čuvanje rezervi. Preduzimamo korake da okončamo zavisnost od ovih nepouzdanih i kompromitovanih stranih valuta. Uzgred, čak i saveznici Sjedinjenih Država postepeno redukuju svoju dolarsku aktivu, što može da se vidi iz statističkih podataka. Korak po korak, obim transakcije i štenje u dolarima se smanjuje. Svi Dimitrijeviću, imamo dva pitanja. Ajde, prvo je pitanje sudbine evra, koji je, dakle, vidimo u padu, i drugo je pitanje sudbina dolara kao rezervne svetske valute.
Pa ja mislim, ako, pazite, tu ima nekoliko scenarija. Verovatniji je ovaj, da kažemo, realistički scenario. Znači, idealan scenarij bi bilo da Rusija ostvari veliku pobedu, da potpuno resetuje međunarodne ekonomske i političke odnose i da, naravno, tu dolar bude zaista marginalizovan. Međutim, onaj realistički scenario bi bio da se formiraju nekakve, da kažemo, geopolitičke i ekonomske grupacije. Mislim, to je sad ovaj ruski istoričar Fursov govorio, da taj globalizam kakav znamo, da će on nestati, da će se i lanci snabdevanja preusmeriti u okviru tih grupacija. U toj varijanti, mislim da će, znači, u toj nekakvoj, što bi rekao Orwell, Okeaniji, gde su ostatak Evropske unije, Velika Britanija, Sjedinjene Države, Kanada i taj anglosaksonski svet, dolar bi i dalje ostao kao dominantna valuta, ali ne više, rekao bih, u svetskim razmerama. I to bi onda bilo učešće dolara onoliko koliko ta grupacija učestvuje u svetskom BDP-u, a njeno učešće u opadanju. Znači, ako je dolar nekada u većini tih deviznih transakcija, obračunima, deviznim rezervama i tako dalje, to je nekoliko funkcija koje je dolar vršio, se kretalo od 65 do 85%, sada će padati na 40 i ispod 40%. I naravno, u meri u kojoj dolar nestaje kao dominantna svetska valuta, nestajeće i moć koja je generisana time. Ali bi verovatno ostao u okviru te grupacije sa evrom i uopšte Evropskom unijom koja bi imala marginalan značaj. To bi zaista mogo da bude jedan scenario. Pade mi na pamet sad da će mi Evropa polako liči na ona velika napuštena carstva koja su nekad bila grandiozna sa svojim metropolama, a da su tu sad ostale samo ruševine. I mi se pitamo da li je nekad Vavilon bio stvarno toliko veliki, ili ne znam da li je Carigrad bio centar sveta do tamo do 15. veka dok nije otkriven novi svet i tako dalje, ili neki španski gradovi poput Kadiza i tako dalje, koji sad predstavljaju uglavnom samo turističke atrakcije, i to zato što ih je novo vreme obnovilo, a ne zato što su oni imali snage. Tako da mi se čini, znači, da bi to bio neki realističan scenario, jer evo sad vidimo, a mislim da je Putin upravo na tom forumu najavio da će trgovina između Rusije i Kine biti 50% u rubljama, 50% u juanima. I da taj model, a vidite zašto je taj model između ostalog dodatno važan, zato kroz taj model su, znači, sankcije potpuno neefikasne. Kada dve zemlje međusobno imaju valutni aranžman, onda, znači, Amerika je zapravo kontrolisala sankcije tako što se sve obračunava preko dolara, ide u dolarima, i onda ona preko Swifta i svojih banaka može da blokira te operacije.
Ako se pomeriš
iz toga. A kada se one odvijaju u međusobnom bilateralnom aranžmanu, onda te sankcije dodatno postaju nedelotvorne, pored, znači, efekta urušavanja dolara kao svetske rezervne valute. I taj proces je svakako nezaustavljiv. Takođe, šta pokazuje svetsko iskustvo do sada svih metropola? U onoj meri u kojoj jedna država ustupa političku dominaciju, i njena valuta postaje, znači, manje ekonomski dominantna, jer se urušava poverenje. Generalno, samo da završim time, u dolar postoji, znači, dodatno nepoverenje koje sada urušavaju dva elementa. Inflacija u Americi koja je više od 10%, to nije dobro za trajno poverenje u dolar, i sada već ogroman dug, javni dug Amerike koji je negde oko 130% američkog BDP-a, znači oko 30.000 milijardi dolara. Prema tome, to su dve stvari koje čitav svet vidi svojim očima i polako želi da eskivira tu situaciju. Naravno, treći moment, završavam time, to je da se dolar i uopšte taj mehanizam zapadnog sveta koristi kao moćno geopolitičko oružje, jer bilo kojoj zemlji koja zasmeta Americi mogu da budu zaplenjene devizne rezerve, imovina, zlatne poluge i tako dalje, i naravno svi žele da izbegnu taj scenarij.
Ako možemo samo oko ovog mehanizma kako se boriti protiv dominacije dolara, to nije jednostavno. Jedna faza je ova prva faza gde sada države kažu mi ćemo koliko god možemo poslovati u domaćim valutama. Tu ima čitav niz sad problema. Sad te države koje posluju ne smiju da imaju veliku inflaciju kod sebe zbog tih kursnih razlika i tako dalje. Dakle, još uvek oni kažu berzanska cena u dolarima je tolika, ali mi plaćanja vršimo u domaćim valutama. Sljedeća faza je kada i berzanske cene procenjuju u domaćim valutama, a ne u dolaru. A treća faza je kada umjesto dolara kreiraju neku novu korpu valuta vezano sa nekim važnijim metalima, pa nekim algoritmom izjednačavaju nešto što vam je osnova da bi se svi osjećali stabilno. Zašto je dolar to mogao posle Drugog svjetskog rata? Pa zato što su sve druge ekonomije bile urušene, i onda on rekao, evo, mi smo najstabilniji, pa mi to možemo. Dakle, to je jedan proces, ubrzano se ide ka
to
tome, ali je složeno.
Hoću da istaknem upravo to, pa ću nastaviti. Dakle, sve jasnije se govori o tome, sve više se govori o tome. Nemoguće da im je tek sad palo na pamet. Pa,
10 godina se intenzivno, najmanje 10 godina se intenzivno razmišlja o tome da se ova geostrateška, geopolitička uloga dolara, gde u stvari pljačka ceo svet, da uprostimo celu stvar i drži ga u zavisnosti, želi potisnuti. Ali to nije jednostavno. I u tom smislu je pametno što BRICS pre svega ide oprezno. Ne zaleće se iz nečega što vidimo da ne valja, sad se okrenemo drugu stranu i kažemo ja to neću. Pa dobro, ali šta hoćeš i ajde ti sad napravi to što hoćeš, to zahteva vreme, kao i kod tehnologija, gde su svojim ucenjivanjem za tehnologijama, u pogledu tehnologije gde imaju prednost, u stvari naterali najrazvijenije druge države da ubrzano rade na sopstvenim proizvodima, tako i ovde. Zloupotrebom položaja dolara i svih ovih razloga koje smo čuli, oni su naterali sve druge da ubrzano rade na potiskivanju uloge i dolara i evra, i to se zaista već događa i samo će se dalje ubrzavati.
Sad, meni, izvinjam se, daću vam reći samo da citiram još Putina s tim u vezi, još jednu stvar je rekao, čini mi se vrlo zanimljivo, kaže, Rusija je jedina zemlja na svetu koja je u pogledu prirodnih resursa potpuno samodovoljna. Apropo korpe neke zasnovane na sirovinama koje postoje. Izvolite.
Pa da, to smo rekli prošlog puta. Što je jedna zemlja ekonomski više samodovoljna i što ima proizvode koji su manjeg stepena elastičnosti tražnje, teže je da sankcije dejstvuju protiv takve zemlje. Ali Branko je ovde sad još jedno pitanje proširio. Ja sam baš pisao jedan rad nedavno na tu temu. Znači, postoje vrlo kvalitetni predlozi za reformu međunarodnih finansija. Međutim, opet je Amerika ta koja je morala da se složi s njima. Recimo, još 60. godina u okviru MMF-a bile su kreirana specijalna prava vučenja. I specijalna prava vučenja su tada bila na bazi korpe 16 valuta. Sa idejom da se ona prošire, da se njima trguje i na privatnim tržištima kapitala, što nikad nije prihvaćeno, tako da specijalna prava učenja, ono, SDR i tako dalje, nikad nisu prihvaćena zaista kao alternativa američkom dolaru, jer su bile vrlo male emisije, jer je MMF imao mala sredstva, jer je Amerika sve to sistematski blokirala upravo da bi sprečila napuštanje dolara, ali tu rešenja postoje.
Juan recimo, je nedavno, pre par godina, valjda pre korone, mogu sad da setim,
ušao u korpu valuta, jeste, ali pazite, nije problem samo kako se obračunava, nego kojih je dimenzija ta operacija, jel? Ako vi dajete specijalna prava vučenja na kašičicu, e vidite, i tu se sad dolazi do druge teme. To je tema u kom pravcu bi mogle da idu, recimo, reforma međunarodnih finansija. 2009. godine je čak tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija formirao jednu komisiju za reformu međunarodnog finansijskog sistema, Štiglic je bio na njenom čelu, i vratili su se prvobitnom predlogu koji je svojevremeno imao Keynes. A Keynes je imao predlog da se formira ne MMF, nego ne Međunarodna centralna banka, koja bi emitovala novac koji se zove bankor. Zašto je zapravo sve ovo važno? Zato što je važno izbiti iz odlučivanja od strane američke administracije politikom svetske rezervne valute. Jer je, čim je to nešto na koji upliv imaju mnoge druge zemlje, pre svega Kina sa ogromnom ekonomijom, pa onda i drugi, onda već nestaje moć američkog dolara. Znači, trebalo je formirati centralnu banku, emitovati bankor u mnogo većim količinama, i Keynesova ideja je bila da ta svetska banka raspolaže ogromnim sredstvima, negde do trećine svetskog izvoza. Znači, a sada MMF posjeduje manje od 1% tih sredstava. I kad god jedna zemlja upadne u problem, da se interveniše u kratkom roku bez ikakvih političkih uslovljavanja i bez bilo kakvih programa za strukturno prilagođavanje.
To
s druge strane, šta je Keynes predlagao? Da zemlje koje su u suficitu plaćaju kaznenu kamatu za suficit i da se na taj način nateraju da vrlo kratko vremena budu u suficitu. To važi i za jednu Kinu, to važi i za jednu Nemačku. Štiglic je objašnjavao kako Nemačka svojim suficitom unutar Evropske unije rastura evro. Jer suficit koji jedna zemlja ima deluje generalno deflatorno na čitavu svetsku ekonomiju ili privredu Evropske unije i smanjuje zaposlenost. Prema tome ima vrlo negativne efekte na svetsko blagostanje. Prema tome, znači, postoje vrlo mudre ideje u kom pravcu treba ići i verovatno i ova inicijativa BRICS-a ide u tom pravcu. Ali, što kaže Branko, toliko je ipak, pazite, još uvek je znači dolar apsolutno dominantan u većini transakcija i postoji taj strah šta? Pa jedna Kina još uvek ima nekoliko hiljada milijardi u sigurnim hartijama od vrednosti nominovanim u dolarima. Tako da ne možete se toga osloboditi preko noći.
Da. Ali preko noći može nešto drugo da se desi, se vratimo na evo, predstojeće mesece u Evropi. Jedna od ideja s kojom se sada poigravaju je ograničavanje, postavljanje gornje granice za cenu gasa. Nije još odluka konkretna doneta, bila je prva ideja da bude gornja granica samo za ruski gas. Rusi su rekli onda nećemo da vam izvozimo uopšte, to možemo sebi da priuštimo, pa sada Belgijanci prvenstveno, ali i sve više se govori o tome da bude uspostavljena gornja granica za čitav gas koji Evropska unija uvozi, pa sad norveški premijer kaže ne, to nama ne odgovara, nećemo to da uradimo. Šta može da krene po zlu ako se to dogodi? Gospodine Pavloviću, kažem, Putin kaže otiće cene još više u vis.
Često političarima padne na pamet kada naprave poremećaj da onda mogu nekom direktivom to da reše. To ne može. Možeš da otkloniš uzrok koji je doveo do poremećaja i da time stabilizuješ cene i snabdevanje i sve ostalo. Drugim rečima, zna se šta se događa sa bilo kojim ponašanjem te vrste. Imaćeš nestašice i imaćeš, dobro kod gasa to nije moguće, ali u drugim bi bio sve lošiji kvalitet vremena. Ne daš mi cenu, u redu, ja ti dajem lošiji kvalitet za tu cenu i doviđenje. Ovde kod gasa je dakle to kao da žele da im snabdevanje bude još gore nego što im je trenutno snabdevanje. Inače, Norveška je na temu solidarnosti, pošto im stalno pričaju o solidarnosti i tako dalje.
Porodičnim vrednostima.
Jeste. Norveška enormno zarađuje zbog ovih poremeće, pošto su oni srazmerno veliki proizvođači nafte, a naročito su važni, pored Holandije, unutar Evrope kao proizvođači gasa. I sad bi bilo normalno da sad oni negde doprinesu. Oni kažu ni govora.
Tržište
određuje, ali drugo kažu, naš nacionalni fond, pošto oni te viškove dostigli su užasno visok nivo standarda, sad stavljaju neki rezervni fond za buduće generacije. Oni naravno igraju se hartijama od vrednosti, nekretninama i ulaganjima u te vrste i sad su tu pukli. I pošto su tu pukli, oni kažu pa ne, ova sad cena koju mi imamo, ona nama nadoknađuje, a pazite, reč je o ne znam koliko oni imaju, skoro 45 hiljada dolara po glavi stanovnika BDP ili možda 50 hiljada i sad su sve to nadosigurali i još imaju neke fondove od preko 1000 milijardi dolara, mislim to je broj stanovnika malo manje od Srbije.
Da, da.
I oni kažu ne dolazi u obzir da mi sad nekome nešto dajemo. Tako da će, oni se hrabre kako stalno imaju neke nove poteze. U stvari nemaju nove poteze i samo mogu sebi da pogoršaju stanje.
Da. Sredinu Kriviću, ajde gledamo sad, dakle ne mogu ovo proizvešći ove efekte, nema potrebe da se dalje osjećamo, ali mogu li da štampanjem novca da izađu iz krize, odnosno tim subvencijama, opet eto, spomenuh Robert Habeck prizne, ne možemo to dugoročno.
I kako je to posljedice stvari? Još malo oko ovoga, vidite, zašto recimo ovaj model ograničavanja cena više ne može da bude tako efikasan? Vi kada se dogovarate o cenama, o tome može da se dogovori jedan kartel, znači to je jedna vrsta monopolskog udruženja. Ali da bi kartel bio delotvoran, on mora da kontroliše veći deo tržišta. Smatra se da je to negde do 60% tržišta. Znači, Zapad više nema tu moć, nije tako moćan kartel da može da kontroliše 40 do 60% tržišta da bi onda mogao da nametne cene. Prema tome, njihova priča bi mogla da prođe recimo početkom 90-ih, ali sada više ne može da prođe. Drugo, još teže može da prođe priča da sve druge zemlje imaju višu cenu, a da samo jedna zemlja ima nižu cenu. Kako to misle da sprovedu, to je tek suludo. Jer Rusija može preko reeksporta, preko trećih zemalja i tako dalje da u krajnjoj liniji sakrije trag svoje nafte i da nastavi da je proda po toj ceni po kojoj je prodaju i drugi. Znači, to je takođe...
Uzgled bude rečeno, to se i dešao, naišao sam na... Švajcarska jedna konsultantska kuća objavila baš te podatke. Jest. Da Rusija preko Indije sve to
jest,
radi.
Preko kad Indije se recimo da. Vrši taj reeksport, verovatno preko Turske će se vršiti ili se vrši i tako dalje. Prema tome, znači, to su te dodatne stvari. Treće, Rusija je sada jedan od lidera u OPEC-u. Prema tome, unutar OPEC-a postoji vrlo velika solidarnost i sopstvenih sebičnih razloga da ne bude nikakvih ograničenja. A četvrto, Rusija zaista, kao što je jednog trenutka zaigrala va-bank oko plaćanja u rubljama, može da kaže, ok, tri meseca nećemo ništa, imamo, ne znam, 600 milijardi dolara deviznih rezervi, izdržat ćemo. To bi stvorilo toliku paniku i nestašicu da bi verovatno čitavo tržište energenata eksplodiralo. Prema tome, znači, mislim da je to opet jedan očajnički pokušaj. E sad ovo...
Štampanje,
pa pazite, taj model sada otkazuje, zato što vi imate inflaciju. On je funkcionisao dok je bila niska inflacija, ali zašto je stagflacija opasna? Zato što daje protivorečne posledice. Jer vi ako imate čistu inflaciju ili čistu recesiju, vi u čistoj inflaciji eliminišete rast novca i fiskalni deficit i cene staju. Ako imate recesiju, štampate novac po tom. Međutim, kad imate i jedno i drugo, vi ako pokušate da smanjite recesiju ili da subvencijama podstaknete rast proizvodnje, cene će još dodatno otići. Ako pokušavate rastom kamatnih stopa i smanjivanjem ponude novca da obarate inflaciju, produbljavate recesiju. Tako da je ta zamka koja je, u koju su ušli zbog te pogrešne energetske politike, dodatno podstaknuta ratom u Ukrajini, proizvela situaciju da sada više štampanjem novca postižete vrlo opasne efekte po inflaciju i onda preti da inflacija izađe izvan kontrole.
Tu treba dodati još jedan podatak, nije isto Nemačka i Italija ili Francuska. Nemačka ima prostora da se zaduži. Kad kažemo subvencija, to znači država se zadužila, pa nekome nešto dala.
Tako je, nemojte pare u koferu nekom se krivi, pa eto sad
niti dvade. Imaju budžetske suficite, pa će odakle da
naprotiv, beleže dubok pad 80 milijardi.
Već se zadužuju i tako i tako. Dakle, Nemačka tog prostora za godinu ili godinu i po dana ima. Italija i Francuska i Španija uopšte nemaju.
I to je odnosno, preko 150%.
Da, užasne su razlike. Duplo više. Ajde da objasnimo. Italija je merano prema bruto domaćem proizvodu duplo više zadužena od Nemačke. Prema tome, ona je već udarila u plafon. Odnosno, probila je već plafon od ranije. A sad će to ići još po većim kamatama. Tako da ni to nije isto. I tu će tek da postoje tenzije i u tom smislu stvarno i da si mnogo pametan, kako ti vodiš jednu monetarnu ili pametnu ekonomsku politiku za tako različite privredne strukture. Nemačka još uvek 20% učestvuje u BDP-u industrije. Ovi da, su pali na 10 i ispod. Hoću da kažem, po mnogim parametrima, to su toliko različiti privredni sistemi da će tek u kriznim situacijama se pojave sve dublje razlike.
I sad kad pogledamo ukupnu sliku, evo imamo još par minuta pa da negdje zaključujemo razgovor, dakle nije ovo samo jedan problem s kojim
ma
su
ne,
slučajni, nego je ovo čitav spektar problema.
I nije od juče.
I nije od juče, ali nekako danas, a sutra pogotovo će da se... Ajde obrnem pitanje i da to bude završni krug pitanja, dakle... Šta može Evropa da učini da izbjegne deindustrializaciju ili makar eto da izbjegne ovaj talas zatvaranja koji vidimo da je već počeo, mislim ovo pismo iz metalske industrije to jasno pokazuje, kaže 50% kapaciteta aluminijum, cink, pritom očigledno se kidaju lanci proizvodnje, nije jedna stvar će povući drugo, treće, peto, gospodine Dimitrijeviću.
Recimo na primjeru Nemačke ona mora da počne da sluša ovaj zdravi deo nemačke privrede, privrednici uvek nepogrešivo znaju šta treba da se radi. Znači, napustiti zelenu agendu. vratiti se ovim tradicionalnim izvorima energije za početak. To je jedna stvar. Ona bi automatski bi splasnule tenzije i pritisci koji postoje na tržištu energenata. To je znači, da kažem, prva stvar koja bi mogla da se uradi. Onda,
dakle, se pomire sa Rusijom.
Evropa, da, to je druga stvar koju sam hteo da kažem, koja je političke prirode, jer su uzroci pre svega političke prirode. Mora da napusti tu politiku slepog slušanja Sjedinjenih Američkih Država, nego da opet napravi novo partnerstvo sa Rusijom, koje je vezano i za energente i za model ekonomskog razvoja. Takođe, znači, Evropa mora nešto da uradi na planu svoje konkurentnosti. Naravno, ima sad tu različitih ideja, ima čak ideja, recimo, da pošto ne proizvodite pod jednakim uslovima, onda opet neka vrsta protekcionizma, jer i da napusti tu politiku outsourcovanja i Sjedinjene Države i Evropa, znači te sulude trke za profitom. Znači, ona mora da se vrati opet na neki način kenzijanskoj politici, da smanji nejednakost u raspodeli dohotka, znači da počne da gradi jednu novu vrstu društvenog konsenzusa sa radnicima, sa sindikatima. Međutim, oni sad po ovoj agendi idu, udaljavaju se od toga, da napusti tu priču o velikom resetu koji je lansirao Klaus Schwab i tako dalje. Znači, za sve to, rekao bih, bila bi potrebna svojevrsna politička revolucija.
Na ovim postavkama trenutnim imali spas.
Pa baš je dobro ovo što je gospodin Dimitrijević rekao, da se vidi koliko je to sve nemoguće. Dakle, ono što ćemo mi videti, to je težak sukob na političkim scenama svih država Evrope, velikih država naročito, ključnih ekonomija naročito, sa neizvesnim ishodom. Dakle, oni ulaze u jednu turbulenciju gde mi ne znamo na koju stranu će to izaći, a da će im sve to još dodatno, mi smo govorili sad o seriji problema koje imaju. Malo je njima problem. Sad će da uđu u teške lomove unutar svojih društava, a to odnosi ogromnu količinu energije, ima katastrofalne ekonomske posledice samo po sebi takođe. Tako da zaista Evropska unija sebe dovela u jednu tako tešku situaciju da, evo, Bože zdravlja da razgovaramo 25. i 26. pa da vidimo koje snage su to uopšte privremeno odnele pobedu. Ja.
Pa ima onaj štos kad Evropska unija 2050. okupljeni oko logorske vatre uvode 100. paket sankcija Rusiji. To je mogući scenarij u budućnosti.
Gospod, hvala vam na razgovoru. Hvala. Unapred najavljujem, razgovarat ćemo ponovo na ove teme, jer se događaju prosto dviju neverovatnom brzinom. Hvala još jednom. Ovo je bio Novi Sputnik poredak sa Brankom Pavlovićem i Bojanom Dimitrijevićem. Razgovarao sam o samoubilačkoj deindustrializaciji Evropske unije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Gavro Dešić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.